VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Eva Masreva dan ada produser kami Madayoni dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Teman-teman sehat kan? Harus sehat dong, ini kan baru Senin. Kalau di Jakarta kabarnya lagi musim mendung nih, di Amerika sekarang lagi musim film hantu. Pencet channel berapapun di TV, pasti ada film hantu. Dan kalau kita putar radio, juga ada iklan program setan-setanan. Ini karena sekarang di Amerika sedang menjelang hari Halloween. Masih seminggu lagi sih, tapi udah heboh. Dan film hantu berseliweran bahkan dibuat berseri. Sementara peralatan untuk menakut-nakuti orang dijual murah, sampai ke permen-permen yang biasanya kita bagikan kalau ada anak-anak yang datang ke rumah pada malam Halloween 30-31 Oktober nanti. Nanti kita cerita-cerita ya. Sementara sekarang saya awali VOA This Morning dari pertempuran di Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebagian besar rudal dan drone Rusia ditembak jatuh. Dia mengulangi pernyataan sebelumnya oleh militer Ukraina.
Juga jangan lewatkan laporan tentang pengumuman BPOM bahwa 133 obat sirup yang dikhawatirkan menimbulkan penyakit gagal ginjal akut kini dinyatakan aman.
Berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Namun sekarang kita tuju dulu awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, mantan Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, menjadi unggulan dalam pertarungan Partai Konservatif untuk menggantikan Liz Truss sebagai Perdana Menteri. Sunak yang berusia 42 tahun hari Minggu memastikan akan ikut bertarung. Sunak telah meraih dukungan dari lebih 100 anggota parlemen untuk melawan dua pesaing utama, yaitu mantan Perdana Menteri yang baru mengundurkan diri September lalu, Boris Johnson, dan mantan Menteri Kabinet, Penny Mordaunt. Kemungkinan kembali berkuasanya Johnson yang berusia 58 tahun dan dipaksa mundur hanya beberapa minggu lalu setelah serangkaian skandal etika telah memecah tajam Partai Konservatif dan menimbulkan ketidakpastian. Para pendukungnya mengatakan Johnson adalah pemenang pemilu yang memiliki cukup dukungan dari anggota parlemen. Tetapi banyak pengecamnya yang memperingatkan potensi bencana bagi partai itu dan Inggris secara keseluruhan jika Johnson kembali berkuasa.
Above all, what we need is stability. We need professionalism. We need to move this country forward from a position of great difficulty, and Rishi's the right guy to do it.
Menteri Irlandia Utara Steve Barker, politisi berpengaruh di Partai Konservatif yang sebelumnya merupakan pendukung kuat Johnson, mengingatkan kembalinya Johnson merupakan jaminan terjadinya bencana karena ia masih menghadapi penyelidikan soal apakah ia telah berbohong pada parlemen ketika menjabat, sesuatu yang dapat membuatnya dipecat dari parlemen. Ini bukan saatnya bagi Johnson dan gayanya, ujar Barker pada Sky News hari Minggu. Meskipun demikian, Johnson mendapat dukungan dari sejumlah tokoh senior, termasuk dari mantan Menteri Keuangan Nadiem Zahawi. Perdana Menteri Italia yang masa kekuasaannya sudah berakhir, Mario Draghi, Minggu pagi menyerahkan sebuah lonceng kecil kepada Perdana Menteri Italia yang baru terpilih, Giorgia Meloni, dalam sebuah upacara serah terima tradisional di Roma. Kedua pemimpin saling tukar pandangan hangat ketika Meloni dengan gembira membunyikan lonceng kecil itu. Setelah upacara tradisional itu, seorang penjaga kehormatan di halaman Palazzo Chigi yang merupakan kantor Perdana Menteri memberi Draghi salam hormat terakhir, sementara mitra-mitranya melambaikan tangan dari jendela. Meloni langsung menyelenggarakan rapat kabinet pertama setelah upacara itu. Meloni Sabtu lalu dilantik sebagai Perdana Menteri sayap kanan pertama Italia sejak berakhirnya Perang Kedua dan perempuan pertama yang memimpin pemerintah eksekutif Italia. Partai Brothers of Italy pimpinannya meraih suara terbanyak dalam pemilu September lalu. Sekutu koalisi kanan tengah Meloni mencakup partai pemimpin sayap kanan pimpinan Matteo Salvini dan partai konservatif Forza Italia pimpinan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi. Militan Al-Shabaab di Somalia mengklaim bertanggung jawab atas serangan di sebuah hotel di kota pelabuhan selatan Kismayo hari Minggu yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Serangan itu berawal dari ledakan di hotel Tawakal disusul serbuan sekelompok laki-laki bersenjata. Mayor Warsame Ahmed Gil, wakil komandan polisi di kawasan Lower Juba, mengkonfirmasi terjadinya serangan itu pada VOA. Seorang politisi lokal, Farhan Abdi Afbub, adalah salah seorang yang diselamatkan dari hotel. Ia mengatakan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalam hotel ketika serangan terjadi. Hotel itu kerap didatangi para tetua masyarakat setempat dan pebisnis lokal. Dan media Al-Shabaab mengatakan serangan itu diawali dengan bom mobil. Pemerintah berkuasa Taliban bereaksi keras terhadap laporan bahwa seorang personil militer Amerika telah mengambil paksa seorang anak dari pasangan Afghanistan yang tiba di Amerika sebagai pengungsi. Pasangan itu bulan September lalu mengajukan gugatan hukum federal terhadap Marinir Mayor Joshua Mas dan istrinya menuduh mereka menculik bayi perempuan mereka. Mas telah membantah tuduhan itu dan menilai bahwa ia dan istrinya adalah wali sah anak tersebut. Kementerian Luar Negeri Taliban hari Minggu mengatakan pihaknya menilai kasus ini mengkhawatirkan, jauh dari martabat manusia dan tindakan yang tidak manusiawi. Bayi yang kini berusia 3,5 tahun itu diselamatkan pada tahun 2020 lalu dari puing-puing serangan Amerika yang menewaskan orang tua dan 5 saudara kandungnya. Setelah menghabiskan waktu selama beberapa bulan di sebuah rumah sakit militer Amerika, bayi perempuan malang itu tinggal bersama sepupunya yang kemudian ikut diterbangkan ke Washington DC oleh Mas bersama dengan puluhan ribu warga Afghanistan pada Agustus 2021 lalu. Dokumen pengadilan menunjukkan Mas, seorang perwira aktif di Angkatan Laut Amerika, mengambil bayi itu dari pasangan tersebut 5 hari setelah mereka tiba di Amerika. Mas bersama istrinya kemudian mengadopsi bayi itu melalui prosedur hukum di pengadilan Virginia. Pendengar, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato regulernya Sabtu malam bahwa Rusia telah melancarkan serangan rudal berskala luas di situs-situs energi sipil di Ukraina. Serangan itu menyebabkan pemadaman listrik secara nasional. Laporannya disampaikan Leonard Triono.
Pihak berwenang Ukraina mengatakan hampir 1,5 juta rumah tangga di seluruh negara itu mengalami mati listrik karena Rusia telah menggencarkan serangannya terhadap pembangkit listrik Ukraina, sistem pasokan air, dan berbagai infrastruktur utama lainnya selama 2 minggu terakhir. Tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebagian besar rudal dan drone Rusia ditembak jatuh. Dia mengulangi pernyataan sebelumnya oleh militer Ukraina bahwa mereka telah menjatuhkan 18 dari 33 rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan laut pada hari Sabtu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Непогані результати демонструють і наші повітряні сили. Звичайно,
Angkatan Udara kami menunjukkan hasil yang baik. Tentu saja kami belum memiliki kemampuan teknis untuk menembak jatuh 100% rudal Rusia dan drone serbu. Kami secara bertahap akan sampai pada tahap itu dengan bantuan mitra-mitra kami. Saya yakin itu, tetapi kami sudah menembak jatuh sebagian besar rudal jelajah dan sebagian besar drone. Hanya pada paruh pertama hari ini, 20 rudal ditembak jatuh, rudal kaliber dan KH-101, serta lebih dari 10 drone Shahed buatan Iran.
Daerah-daerah yang menjadi sasaran oleh serangan terbaru itu termasuk Khmelnytsky dan Lutsk di Ukraina Barat dan di pusat kota Uman. Serangan udara dan gangguan listrik juga dilaporkan terjadi di Odessa di Ukraina Selatan, pusat kota Dnipro, dan Zaporizhia di Ukraina Tenggara. Perusahaan energi nasional Ukrenergo terus mendesak semua warga Ukraina untuk menghemat energi. Pejabat pertahanan Rusia hari Minggu mengakui bahwa Moskow terus menyerang fasilitas energi Ukraina sepanjang hari Sabtu, seperti disampaikan oleh Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia.
Pada siang hari, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan serangan udara dengan senjata jarak jauh yang dipandu dengan presisi terhadap komando militer dan sistem energi Ukraina. Semua objek yang menjadi sasaran telah terkena.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Dan kini kita ke Australia. Australia memperingatkan bahwa banjir yang meluas akan sangat berdampak pada biaya hidup. Para pejabat mengatakan harga buah-buahan dan sayuran akan melonjak lebih dari 8% selama 6 bulan ke depan. Ribuan orang akhir pekan lalu diminta mengungsi karena badai akan melanda Australia Timur. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan Puspita Sariwati.
Banjir melanda bagian timur Australia dalam 2 tahun terakhir. Bencana itu merusak sebagian lahan pertanian paling produktif di negara itu, di seluruh negara bagian New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Pemerintah mengatakan masih terlalu dini untuk mencatat dengan tepat kerugian ekonomi akibat banjir itu. Dampak sosial, psikologis, dan lingkungan dari banjir berulang di beberapa daerah di mana rumah terendam 3 atau 4 kali dalam beberapa tahun terakhir tidak akan pernah bisa diketahui. Bendahara Federal Jim Chalmers memperkirakan banjir akan mengurangi setidaknya 1/4% dari produk domestik bruto negara itu pada kuartal keempat. Tekanan-tekanan atas biaya hidup pada banyak rumah tangga juga akan meningkat. Chalmers mengatakan kepada wartawan di Canberra hari Jumat, anggaran federal pekan depan memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir.
Responding to natural disasters and building resilience in our economy.
Menanggapi bencana alam dan membangun ketahanan dalam perekonomian akan menjadi tugas utama kami. Banjir menyebabkan harga buah dan sayuran misalnya menjadi 8% lebih tinggi daripada biasanya dalam 2 kuartal berikutnya, kuartal terakhir tahun ini, kuartal pertama tahun berikutnya. Hal itu didasarkan pada dampak banjir sebelumnya di beberapa lahan pertanian utama kami.
Pada bulan Juni, inflasi mencapai 6,1%, tertinggi dalam 21 tahun di Australia. Para ekonom memperkirakan akan mencapai 7,5% pada akhir tahun karena berbagai faktor domestik dan internasional, termasuk dampak perang di Ukraina pada pasokan pangan dan energi dunia. Peringatan bencana banjir meluas dari Queensland ke Victoria dan ke negara bagian Pulau Tasmania. Pemerintah mengatakan 5 orang tewas akibat banjir di Victoria dan di New South Wales. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Sabtu, 3 helikopter bersiaga untuk penyelamatan pada malam hari dan 150 petugas tambahan bergabung dalam upaya darurat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita ke Jakarta dulu. Ini ada hasil penelusuran oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menyatakan bahwa 133 sirup obat tidak menggunakan propilen glikol dan polietilen glikol yang diduga menyebabkan gangguan ginjal akut. Laporannya bersama Sasmito Madrim.
Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan lembaganya telah menelusuri data registrasi terhadap seluruh produk obat bentuk sirup dan drops atau obat tetes. Ini dilakukan terkait penanganan gangguan ginjal akut di Indonesia yang diduga disebabkan etilen glikol atau EG dan ditilen glikol atau DEG dalam obat berbentuk sirup. Hasil penelusuran, kata Penny, terdapat 133 sirup obat yang tidak menggunakan EG dan DEG sehingga aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Namun Penny menekankan tugas BPOM hanya menyampaikan keamanan sebuah produk, bukan menyampaikan akibat sebuah produk. Sebab untuk mengetahui akibat produk atau obat dibutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Bukan berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak.
Penny menjelaskan lembaganya juga telah menelusuri 102 produk obat yang menurut Kementerian Kesehatan telah digunakan pasien gangguan ginjal akut di Indonesia. Hasilnya 3 produk dinyatakan mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Sedangkan yang masih dalam tahap pengujian masih ada 69 produk lagi. Di lain kesempatan, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basara Yanuarso Rabu lalu mengimbau tenaga kesehatan untuk menghentikan pemberian resep obat sirup yang diduga terkontaminasi EG dan DG sesuai hasil investigasi Kemenkes dan BPOM. Menurutnya, tenaga kesehatan juga dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak jika memerlukan obat sirup khusus seperti obat anti-epilepsi.
Bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti-epilepsi atau lainnya, yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak.
Di samping itu, ia mengimbau tenaga kesehatan agar memantau pasien dengan tanda awal gangguan ginjal akut seperti berkurang atau tidak adanya buang air kecil secara mendadak. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pfizer akan menaikkan harga vaksin COVID-19-nya 4 kali tahun depan karena berharap dapat memenuhi ramalan pendapatannya untuk Wall Street untuk vaksin ini pada 2023 dan sesudahnya. Pfizer berharap dapat menaikkan harga vaksin COVID-19-nya 4 kali menjadi $110 sampai $130 per dosis sesudah programnya dengan pemerintah selesai. Hal itu menurut eksekutif Pfizer Angela Luskin yang mengatakan dia berharap vaksin itu yang saat ini gratis diberikan kepada semua orang oleh pemerintah dan disediakan tanpa pungutan untuk yang memiliki asuransi kesehatan. Reuters Kamis melaporkan Wall Street mengantisipasi kenaikan harga seperti itu akibat lemahnya permintaan untuk vaksin COVID-19 yang berarti produsen vaksin harus menaikkan harga guna memenuhi ramalan pendapatan mereka tahun depan dan sesudahnya. Analis mengatakan penetapan harga baru itu bisa memicu pendapatan Pfizer untuk tahun-tahun mendatang dan seorang analis mengatakan kepada Reuters langkah itu bisa menambah pendapatan tahunan Pfizer sebesar 2,5 sampai 3 miliar per tahun. Pemerintah Amerika kini membayar sekitar $30 per dosis untuk Pfizer dan mitranya dari Jerman BioNTech. Pada tahun 2023, pasar diduga akan beralih ke asuransi swasta setelah darurat kesehatan publik Amerika kadaluarsa. Belum jelas bagaimana orang tanpa asuransi kesehatan akan memiliki akses ke vaksin tersebut.
Sejak peristiwa bom Surabaya tahun 2018, peran perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia mulai terlihat petanya. Bertahun-tahun berada di lapis kedua, perempuan kini muncul menjadi pemain utama. Nah, di tengah kevakuman aksi, perang ideologi terus berlangsung untuk menyelamatkan mereka. Laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Hendra Fernando punya banyak pengalaman dalam pertarungan ideologi dan penyelamatan perempuan dari potensi aksi terorisme. Yayasan Debintal, di mana Hendro duduk menjadi sekretaris jenderal, menyediakan rumah singgah bagi istri-istri narapidana terorisme atau napiter. Tujuannya adalah memastikan kehidupan para istri napiter tersebut tidak terlantar, sekaligus menjaga mereka dari pengaruh buruk paham radikal. Sayangnya, di sisi yang berseberangan, kelompok-kelompok radikal juga memiliki program serupa.
Mereka punya program, mereka punya rumah singgah, yaitu untuk mengakomodir istri-istri keluarga napiter yang tidak mengikuti program dalam lapas. Mereka akomodir, mereka sediakan tempat sekolahnya, mereka cukupi kebutuhan bulanannya, mereka cukupi kebutuhan ketika mereka sedang besuk ke lapas-lapas.
Hendro aktif di Jamaah Ansar Daulah pada 2014 sampai 2016, sebelum kemudian ditangkap karena menyalurkan pendanaan dari ISIS. Dia kembali menyatakan ikrar setianya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Lapas Besi Nusa Kambangan pada 2019. Kini bersama sejumlah ex-napiter dia mengelola Yayasan Dekat Bintang di Langit atau Debintal di Bekasi. Debintal adalah yayasan yang dibangun mantan napiter yang telah bebas dan bergerak dalam berbagai kegiatan ekonomi serta penyadaran terkait kejamnya aksi terorisme. Istri dan anak napiter menjadi salah satu fokus dari upaya ini. Ratusan napiter memang menerima kesadaran kehidupan berbangsa justru ketika di dalam penjara. Mereka disebut sebagai golongan NKRI. Sebagian yang lain tidak mampu disadarkan dan secara umum disebut sebagai kelompok merah. Kelompok ini juga memiliki rumah singgah untuk menampung istri-istri napiter yang masih memegang teguh paham radikalnya. Jika napiter yang ada di dalam penjara menyatakan kesetiaan pada Indonesia, para istri yang ada di rumah singgah kelompok merah ini akan dipaksa untuk memilih ideologi.
Jadi ketika istri-istri napiter ini ada di rumah singgah ya, rumah singgah kelompok merah, terus ketika suaminya NKRI, nah istrinya ini disuruh milih mas, mau milih istri atau ikut kami. Kalau milih suami, mereka usir karena suaminya statusnya murtad.
Dalam diskusi peringatan 20 tahun bom Bali, Direktur Deradikalisasi BNPT, Profesor Dr. Irfan Idris juga menyinggung soal keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia. Di era lalu, kata dia, aksi terorisme tidak melibatkan perempuan dan anak.
Akan tetapi, sejak bom Surabaya, Sibolga, Katedral Makassar, dan bahkan ZAA ini melakukan aksi heroik masuk ke Mabes Polri, itu dilakukan oleh perempuan dan anak.
BNPT, lanjut Irfan, fokus pada tiga hal yang melingkupi fenomena ini yang menurutnya terus bergerak dengan kencang di bawah permukaan. Ketiganya adalah perekrutan, pendanaan, dan pelatihan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Dewan Kota Washington DC baru-baru ini memutuskan untuk mengizinkan penduduknya yang bukan warga negara Amerika memiliki hak memberikan suara dalam pemilihan lokal, bukan pemilihan federal. Sejumlah diaspora Indonesia menyambut baik aturan itu. Laporannya bersama Utami Hussein.
Rancangan Undang-Undang Amandemen Hak Suara bagi penduduk lokal tahun 2022 diloloskan oleh Dewan Kota Washington DC pada 18 Oktober lalu. Berdasarkan legislasi tersebut, pemegang green card atau imigran legal dan penduduk yang masuk atau tinggal di Amerika tanpa izin legal akan memiliki hak untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan lokal di Washington DC mulai tahun 2024. Akan tetapi, mereka tidak akan dapat memberikan suara dalam pemilihan federal yang menentukan presiden maupun anggota Kongres Amerika. Menurut legislasi tersebut, penduduk yang bukan warga negara Amerika dapat memberikan suara selama mereka memenuhi ketentuan pemilu lainnya di ibu kota Amerika ini, yakni usia minimal 18 tahun dan telah tinggal di DC sedikitnya 30 hari. Agar dapat diberlakukan, legislasi ini perlu ditandatangani lebih dulu oleh wali kota Muriel Bowser dan lolos tinjauan Kongres. Baru Januari lalu, Dinanda Ayu Pramesti pindah dari negara bagian Virginia dan menetap di kawasan Foggy Bottom, Washington DC. Perempuan yang dipanggil Dinda ini mengatakan kalau sudah dinyatakan legal bagi non warga negara Amerika untuk ikut pemilihan lokal di DC, tentu saja ia akan mengikutinya.
It will be my first time participating in election, so I'm doing a civic duty.
Cherry Lesser telah bermukim di DC selama 22 tahun. Kalau diperbolehkan ikut memilih, ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendukung setiap program atau rencana menjadikan DC lebih baik.
Kalau dengar orang-orang sini gitu, kalau yang kayak gitu bukan sebaiknya, seharusnya ikut kalau kita warga.
Ningrum Ikun yang telah 33 tahun menjadi penduduk DC sependapat dengan Cherry mengenai keikutsertaannya. Ia menambahkan,
kalau saya sih, kalau nggak bikin masalah ya nggak apa-apa.
Masalah yang dikhawatirkan diaspora Indonesia seperti Ningrum adalah mengenai perundangan di tanah air. Akan tetapi, pakar hukum kewarganegaraan Hesti Armiwulan dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang dihubungi VOA beberapa waktu lalu ketika legislasi serupa diloloskan Dewan Kota New York mengatakan para diaspora Indonesia tidak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika memutuskan untuk memilih pada pemilu lokal.
Negara bagian itu kemudian kebijakannya adalah seluruh penduduk itu bisa memilih lokal leadernya, maka saya kira itu bukan kesalahan individu karena dia bertinggal di situ. Yang dimaksud dengan ketatanegaraan itu ketika itu berkaitan dengan kedaulatan ya satu negara.
Sekitar 51 ribu penduduk DC bukanlah warga negara Amerika, menurut organisasi Migration Policy Institute. Jika legislasi ini akhirnya diberlakukan, DC akan bergabung dengan beberapa pemda setempat dalam mengizinkan non-warga negara Amerika mendapat hak memilih. Di DC sendiri telah ada beberapa upaya untuk memberi hak suara bagi non-warga negara. Legislasi ini bahkan pernah diajukan oleh Bowser sewaktu ia menjadi anggota Dewan Kota. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Pendengar, Administrasi Penerbangan Federal Amerika, FAA, awal Oktober ini memerintahkan maskapai penerbangan untuk memberikan waktu istirahat 1 jam lebih lama di antara jadwal kerja atau shift para pramugara dan pramugari. Lalu apakah maskapai penerbangan akan mengikuti perintah itu? Berikut laporannya.
Earlier this morning, I signed the paperwork, and the ink may be drying still, that increases rest period for flight attendants to 10 consecutive hours. No exception.
Pendengar, penjabat administrator Administrasi Penerbangan Federal Amerika FAA Billy Nolen pada 4 Oktober lalu menandatangani keputusan yang memerintahkan maskapai-maskapai penerbangan untuk memberikan waktu istirahat kepada seluruh pramugara dan pramugari selama 10 jam atau berarti 1 jam lebih lama di antara jadwal kerja atau shift mereka.
It's been a long road and it's about time. I can tell you it's been a priority for me and for this administration.
Soal masa istirahat ini sudah melalui perdebatan panjang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa bagi saya dan pemerintahan ini, soal masa istirahat ini merupakan prioritas kami. Saya seorang pilot dan sebagaimana pilot manapun juga, kami tidak dapat menerbangkan pesawat tanpa dukungan dan keahlian para pramugara dan pramugari dalam hal keselamatan.
Kongres pada tahun 2018 sebenarnya telah memerintahkan FAA untuk menambah waktu istirahat bagi seluruh awak penerbangan dan menghapus ketentuan yang membuat awak penerbangan dalam beberapa situasi hanya memiliki lebih sedikit waktu istirahat. Namun diperlukan waktu untuk merumuskan kebijakan tersebut. Kembali Billy Nolen.
It did take too long. But I can assure you that when I came aboard and as I've been in the acting administrator role, this has been one of my top priorities.
Memang sudah terlalu lama, tetapi saya dapat pastikan bahwa begitu saya menjabat, ini merupakan salah satu prioritas utama saya dan sekaligus prioritas utama Menteri Urusan Transportasi Pete Buttigieg. Bersama-sama kami akan mewujudkan hal ini. Memang dibutuhkan waktu lama, tetapi akhirnya kita berhasil mewujudkannya.
Asosiasi Awak Penerbangan AFA telah berjuang keras selama bertahun-tahun untuk menambah persyaratan istirahat ini. Presiden AFA Sarah Nelson memuji aturan baru yang diputuskan FAA.
We are so happy this was time to happen, and especially on the heels of coronavirus and all that flight attendants have had to deal with longer nights.
Kami sangat gembira akhirnya hal ini terwujud, khususnya menjelang berakhirnya pandemi ketika awak penerbangan memiliki jadwal penerbangan yang lebih lama dan juga berurusan penumpang yang agresif sementara mereka kurang beristirahat. Hari ini kita memperbaiki semua itu dan siap melihat terjadinya perubahan di seluruh industri ini selambat-lambatnya pada akhir tahun ini.
Demikian laporan tim VOA.
Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley, wilayah pertanian produktif, di mana para petani lebih bergantung pada air tanah karena mereka tidak mendapat cukup air dari waduk-waduk negara bagian yang juga mengering. Thomas Kairos mengatakan, properti yang ia sewakan kepada satu keluarga beranggotakan 8 orang biasanya mendapatkan air dari sumur milik tetangganya. Namun sumur air itu mengering 2 tahun lalu. Kairos telah berupaya agar kabupaten menyediakan tangki penyimpanan air dan mengirim air. Penyewanya kini harus mengisi air di ember sebanyak 19 liter di rumah tetangga dan mengangkutnya dengan mobil setiap hari. Mereka menggunakan air itu hanya untuk memasak dan mandi. Kairos mengatakan,
"They're surviving, bringing water from a neighbor."
Mereka dapat bertahan dengan mengangkut air dari tetangga sekitar 450 meter dari sini. Saya yang membayar biaya air kebutuhan mereka. Mereka mengangkut air setiap hari.
Keluarga Elaine Moore memiliki pertanian almond di Central Valley. Dua dari sumur-sumur air mereka telah kering pada musim panas ini. Ia juga menyediakan air bagi tetangga-tetangga yang sumurnya mengering. Elaine Moore mengatakan,
"This year we've actually lost 2 wells within this last month."
Sumur-sumur itu mengalami kekeringan parah sejak tahun lalu. Kami tidak mendapat banyak hujan dan salju. Tampaknya akan sama saja pada musim dingin ini. Kami mungkin harus mengebor sumur air baru.
Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley yang merupakan jantung pertanian California yang mengekspor buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan ke seluruh dunia. Menyusutnya persediaan air tanah mencerminkan parahnya kemarau di California yang kini memasuki tahun ketiga. Menurut Badan Monitor Kemarau Amerika Serikat, lebih dari 94% California mengalami kemarau parah.
Pendengar, simak terus Video This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA seluruh Indonesia dan juga ikuti situs perkembangannya di www.voindonesia.com.